VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini, Senin 13 November 2023? Kami berharap Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama kami yang berada di studio VOA di Washington DC kali ini, Arif Budiman, Karlina Amkas, dan Lea Johannes. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Karlina Amkas di antaranya. Dirjen WHO katakan rumah sakit terbesar di Gaza tidak berfungsi lagi. Jepang desak Tiongkok bebaskan warganya yang dipenjara atas tuduhan mata-mata. Terowongan runtuh di India, 40 pekerja terjebak. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya, hasil survei indikator politik Indonesia menunjukkan hampir 40% responden sangat khawatir dengan politik dinasti di Indonesia.
Survei ini dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi atau MK pada Senin 16 Oktober yang mengizinkan orang yang pernah atau sedang menduduki jabatan kepala daerah untuk maju menjadi capres atau cawapres.
Laporan menarik lainnya adalah Festival Komedi New York yang mengajak penonton rehat di tengah berita tentang perang dan perpecahan politik.
Tawa adalah obat paling mujarab ketika dunia sedang menghadapi masa-masa sulit, kata komedian Amerika Donald Rawlings.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin berada di Seoul, Senin. Dalam konferensi pers dengan Menteri Pertahanan Korea Selatan Shin Wok-sik, ia menegaskan komitmen negaranya terhadap sekutunya di Asia dan kawasan Indo-Pasifik.
Minister Shin and I discussed shared opportunities to strengthen the alliance even further.
Menteri Shin dan saya membahas peluang bersama untuk semakin memperkuat aliansi. Kami membahas tindakan destabilisasi yang terus dilakukan Korea Utara yang mengancam lingkungan keamanan regional kita, serta aktivitas Tiongkok dan Rusia yang merusak tatanan internasional berdasarkan aturan, kata Austin. Ia mengatakan bahwa penambahan militer Amerika baru-baru ini di Timur Tengah sebagai respons atas perang Israel-Hamas tidak akan mengurangi kekuatannya di kawasan Indo-Pasifik. Apakah realistis untuk mempertahankan tempo saat ini dalam aset-aset strategis, pengerahan aset-aset strategis ke kawasan itu? Jawabnya, ya, kata Austin. Ia juga membahas pentingnya kontak antara Amerika dan Tiongkok, baik yang melibatkan pejabat-pejabat militer maupun pembicaraan tingkat tinggi, termasuk pertemuan antara Presiden Biden dan Presiden Xi Jinping yang dijadwalkan pada KTT APEC di San Francisco minggu ini. Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan pusat medis Shifa di Gaza tidak lagi berfungsi sebagai rumah sakit dan situasi di rumah sakit terbesar di Gaza itu mengerikan dan berbahaya. Ia menambahkan tembakan dan pemboman yang terus-menerus di sekitar rumah sakit memperburuk keadaan yang sudah kritis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu minggu mengatakan bahwa tidak ada alasan mengapa pasien di rumah sakit Shifa di Gaza yang terkepung tidak dapat dievakuasi dengan aman. Namun, ia berpendapat bahwa militan Hamas melakukan segalanya untuk menjaga mereka tetap dalam bahaya. Pemimpin Israel itu mengatakan dalam acara State of the Union di televisi CNN bahwa 100 pasien telah dibawa keluar dari rumah sakit itu dan puluhan ribu orang Palestina yang tinggal di sekitarnya telah keluar dengan aman dari daerah tersebut melalui koridor aman menuju selatan kota Gaza. Namun, perang Israel-Hamas berlanjut di dekat rumah sakit itu, yang merupakan rumah sakit terbesar di Gaza. Direktur rumah sakit tersebut, Muhammad Abu Salmiya, mengatakan bahwa fasilitas tersebut terkepung perang. Dalam acara Face the Nation di televisi CBS News, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jack Sullivan mengatakan bahwa Amerika tidak ingin melihat baku tembak di rumah sakit di mana orang-orang yang tidak bersalah, pasien yang sedang dirawat, terjebak baku tembak. Kami terus berkonsultasi dengan pasukan pertahanan Israel mengenai ini. Beberapa penanganan pasien di rumah sakit itu telah ditangguhkan karena kurangnya pasokan bahan bakar. Sejauh ini, dua bayi meninggal dan puluhan pasien lainnya berada dalam risiko. Netanyahu tanpa memberi rincian mengatakan Israel baru saja menawarkan bahan bakar kepada rumah sakit Shifa, namun mereka menolaknya. Ia juga terus menolak usul Amerika agar otoritas Palestina menguasai Gaza dan wilayah tepi barat setelah perang berakhir. Sementara itu, Amos Yadlin, mantan kepala intelijen militer Israel, mengatakan kepada stasiun televisi Channel 12 bahwa mengambil kendali rumah sakit di Gaza akan menjadi kunci bagi tujuan Israel membasmi Hamas. Namun, perlu kreativitas taktis yang besar untuk melakukannya tanpa melukai pasien, warga sipil, dan sandera Israel. Pejabat militer Israel menuduh Hamas menyembunyikan senjata di terowongan-terowongan di bawah rumah sakit dan mendirikan pusat komando di bawah Shifa dan rumah sakit lainnya, menjadikannya sebagai sasaran militer yang sah. Hamas dan staf rumah sakit menyangkal ini.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Jepang mendesak Tiongkok untuk membebaskan seorang warga negaranya yang dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas tuduhan spionase, kata juru bicara pemerintah Tokyo, Senin. Kami mengetahui bahwa pada 3 November, putusan 12 tahun penjara terhadap seorang pria Jepang berusia 50-an tahun yang ditahan pada Juli 2019 telah diselesaikan karena bandingnya ditolak di pengadilan tinggi di Provinsi Hunan, Tiongkok, kata Hirokazu Matsuno kepada wartawan. Pemerintah Jepang akan terus menawarkan segala dukungan yang kami bisa dari sudut pandang melindungi warga negara Jepang. Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dijadwalkan menghadiri KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di San Francisco minggu ini. Namun, Matsuno mengatakan tidak ada rencana pasti mengenai pertemuan puncak Jepang-Tiongkok di sela-sela pertemuan tersebut. Senator Partai Republik Tim Scott menangguhkan pencalonannya untuk nominasi pemilihan presiden 2024 dari Partai Republik pada Minggu. Menghabiskan uang kampanye selama berbulan-bulan, tampaknya tidak membantunya memperoleh pengaruh yang cukup signifikan dalam jajak-jajak pendapat nasional. Scott membuat pengumuman itu ketika diwawancara di televisi Fox News. Ia adalah satu-satunya anggota Partai Republik kulit hitam di Senat dan mulai berkampanye pada Mei. Tim penyelamat menggali tanah dan bagian dari terowongan jalan yang runtuh pada Senin untuk mencapai 40 pekerja yang terjebak tanah longsor di proyek konstruksi di India Utara. Semua pekerja konstruksi itu selamat, kata petugas polisi Prashant Kumar. Ia menambahkan bahwa mereka telah diberi oksigen dan air dan bahwa tim penyelamat telah menjalin kontak dengan orang-orang yang terjebak. Terowongan itu runtuh pada Minggu di Uttarakhand, negara bagian di pegunungan yang dipenuhi kuil Hindu. Banyak turis dan peziarah ke sana. Demikian berita dunia VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Hasil survei indikator politik Indonesia menunjukkan hampir 40% responden sangat khawatir dengan politik dinasti di Indonesia. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Hasil survei indikator politik Indonesia secara mengejutkan menemukan fenomena bahwa mayoritas masyarakat di tanah air menganggap politik dinasti merupakan hal yang biasa. Sebanyak 42,9% responden menyatakan hal tersebut, sementara yang responden khawatir dengan politik dinasti mencapai 39,2%. Sedangkan responden yang tidak khawatir mencapai 9,6% dan 8,3% responden yang tidak menjawab pertanyaan survei.
Sebagian besar mengatakan biasa saja di warna merah ini, artinya cenderung permisif, toleran sama politik dinasti.
Survei indikator ini dilakukan pada 27 Oktober hingga 1 November 2023 dengan melibatkan 1.220 responden secara tatap muka dengan tingkat kesalahan kurang lebih 2,9%. Survei ini dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi atau MK pada Senin 16 Oktober yang mengizinkan orang yang pernah atau sedang menduduki jabatan kepala daerah untuk maju menjadi capres atau cawapres. Melalui putusan ini, putra pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, kemudian maju menjadi cawapres Prabowo Subianto meskipun belum berusia 40 tahun. Menanggapi hal itu, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan, hasil survei ini kurang memotret pendapat di masyarakat. Ia beralasan survei tersebut dilakukan sebelum putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK yang menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK pada Selasa 7 November. Selain itu, ia mengatakan publik banyak yang kecewa dengan MK saat dirinya turun ke masyarakat.
Ada turbulensi juga di Pak Prabowo pada saat itu, bahkan beliau sempat berkonsultasi, ada tren penurunan.
Kendati demikian, Masinton menjelaskan PDI Perjuangan kini akan fokus pada pemenangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di pemilihan Presiden 2024. Ia juga akan mengawal pemilu agar dapat berjalan dengan adil dan dapat dipercaya. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Gerakan untuk memboikot produk Israel maupun perusahaan yang dilaporkan menyokong Israel terus disuarakan sejumlah pihak. Hal ini dilakukan karena Israel terus mengintensifkan serangannya ke wilayah Jalur Gaza yang menewaskan banyak warga sipil. Efektifkah pemboikotan yang dilakukan untuk menekan Israel? Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jumat lalu mengeluarkan fatwa terbaru nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni'am Saleh mengatakan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Sebaliknya mendukung agresi Israel haram.
Upaya mendukung agresi Israel dan atau membantu orang yang mendukung agresi Israel terhadap Palestina hukumnya haram. Karena itu MUI merekomendasikan kepada masyarakat Muslim untuk menghindari semaksimal mungkin bermuamalah seperti transaksi jual beli dengan pelaku usaha yang secara nyata dia memberikan pendukungan terhadap agresi dan juga aktivitas Zionisme Israel.
Komisi Fatwa ini juga merekomendasikan umat Islam di Indonesia untuk menghindari transaksi produk yang mendukung agresi Israel di Palestina atau terafiliasi dengan Israel. Meski demikian, MUI tidak merinci nama-nama produk yang dimaksud. Seruan boikot MUI ini ditanggapi beragam oleh masyarakat. Fadila, ibu dua anak di daerah Bekasi, Jawa Barat, terlihat serius melihat ke ponselnya sambil memegang produk yang hendak dibelinya di salah satu supermarket di daerah itu. Ternyata wanita berumur 50 tahun ini sedang melihat daftar nama produk yang harus diboikot yang didapatkannya dari media sosial. Dia mengatakan sudah berniat tidak akan bersedia membeli produk-produk Israel maupun produk yang mendukung Israel.
Saya setelah tahu produk-produk Israel, saya udah tidak mau lagi make, karena saya takut banget merasa tuh uangnya tuh dibuat beli peluru, beli apa namanya tuh buat ngebom anak-anak.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Indri Wulansari, usia 35 tahun yang tinggal di Jakarta Timur. Namun Fikri Hakim yang juga tinggal di Bekasi menilai pemboikotan produk Israel bukan solusi agar negara itu menghentikan serangan terhadap warga Palestina di Gaza.
Kebanyakan produk di Indonesia ini kan dari luar negeri juga, kayak Amerika gitu. Soalnya kan Amerika kan mendukung Israel gitu. Ya menurut saya sih nggak bisa.
Ekonom Center of Reform on Economics atau KOR Muhammad Faisal mengatakan ada dua faktor yang mempengaruhi efektivitas kampanye pemboikotan produk yang berafiliasi dengan Israel. Pertama, tingkat ketaatan masyarakat Muslim pada fatwa MUI. Ia menilai meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, belum tentu semua taat pada fatwa MUI.
Yang kedua, pengetahuannya sendiri ya terhadap produk-produk yang dianggap berafiliasi dengan Israel atau yang mendukung agresi Israel. Sebetulnya produknya banyak, tapi banyak juga tidak tahu dan menganggap biasa.
Faisal menilai yang sebenarnya efektif adalah kerjasama dengan negara-negara yang menentang agresi Israel ke Gaza untuk melakukan embargo. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Amerika Joe Biden akan melangsungkan pertemuan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo di Gedung Putih pada hari Senin 13 November. Pertemuan ini sedianya akan difokuskan pada upaya meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara sebagai mitra utama Indo-Pasifik. Tetapi perang di Gaza telah memperumit pertemuan pemimpin negara yang paling kuat mendukung Israel itu dan pemimpin negara yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Berikut laporan selengkapnya. Free, free,
Pendengar, sejumlah kota di Indonesia diguncang demonstrasi pro-Palestina sejak serangan Hamas ke Israel tanggal 7 Oktober lalu. Dan emosi warga sangat kuat.
Bukan umat muslim di seluruh dunia, tapi bahkan seluruh warga dunia semoga sadar bahwa yang dilakukan Israel adalah genosida dan...
Hal ini pula yang tampaknya ada di benak Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih Senin siang ini. Pakar Kajian Timur Tengah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Siti Mutia Setiawati mengatakan,
kita, yaitu
tidak ada satupun Presiden Indonesia yang berani untuk tidak membela Palestina. Ini dikarenakan Bapak bangsa kita telah meletakkan landasan kebijakan luar negeri kita untuk tidak berpihak, bebas dan aktif, serta membela mereka yang tertindas, ujar Siti. Kedua pemimpin memiliki perbedaan besar yang harus dijembatani, khususnya dalam soal gencatan senjata di Gaza, tapi tentunya dengan tetap menjaga hubungan baik yang ada. Pertemuan hari Senin ini dilangsungkan setelah Biden tidak menghadiri KTT ASEAN yang dilangsungkan di Jakarta September lalu dan mewakilkan kehadirannya pada Wakil Presiden Kamala Harris. Biden justru memilih datang ke Vietnam. Keduanya terakhir kali bertemu di KTT G20 di India bulan lalu. Mereka diharapkan akan meningkatkan hubungan bilateral ke kemitraan strategis komprehensif, satu format hubungan yang telah dijalin Indonesia dengan Tiongkok. Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan,
the leaders will explore opportunities to enhance cooperation on the clean energy transition.
Kedua pemimpin akan mengeksplorasi berbagai kesempatan untuk menjajaki kerjasama transisi energi bersih, memajukan kemakmuran ekonomi, memperkuat stabilitas dan perdamaian di kawasan, dan mendorong hubungan antar individu, ujar Jean-Pierre. Ditambahkannya, kedua pemimpin juga akan mengkoordinasikan upaya untuk mendorong sentralitas ASEAN dan menjunjung tinggi hukum internasional, serta mempromosikan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Tujuan utama Indonesia dalam pembicaraan ini adalah untuk mencapai perjanjian perdagangan bebas terbatas pada mineral penting yang akan memungkinkan nikel Indonesia digunakan pada baterai mobil listrik, sehingga dapat meraih insentif pajak sesuai Undang-Undang Pengurangan Inflasi Amerika atau Inflation Reduction Act, IRA, tahun 2022. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia yang sebagian besar operasi penambangan dan pemurniannya didanai oleh Tiongkok. Lucas Meyers, peneliti senior Asia Tenggara di program Asia Wilson Center, mengatakan,
Amerika sangat ingin menanamkan investasi di bidang ini karena saya kira dari kacamata kompetisi dengan Tiongkok, Amerika ingin memastikan bahwa industri nikel di Indonesia tidak benar-benar dikuasai Tiongkok. Ini menjadi strategi yang sangat penting.
Sebagian anggota Kongres Amerika menentang perjanjian itu karena besarnya investasi Tiongkok serta keprihatinan soal masalah buruh dan lingkungan hidup dalam industri nikel Indonesia. Demikian laporan tim VOA.
Hampir semua partai politik atau parpol peserta pemilu tidak mencapai syarat paling sedikit 30% kandidat perempuan dalam daftar pencalonan. KPU diminta melakukan evaluasi agar tidak menerima parpol yang mengajukan daftar calon tetap atau DCT dengan keterwakilan perempuan kurang dari 30% di semua daerah pemilihan sebagai aturan hukum yang berlaku. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Komisi Pemilihan Umum KPU pada 4 November lalu telah menetapkan daftar calon tetap atau DCT anggota DPR Pemilu 2024. Dari 84 daerah pemilihan atau dapil anggota DPR dan 18 partai politik peserta pemilu, hampir semua parpol peserta pemilu tidak memenuhi syarat paling sedikit 30% kandidat perempuan dalam daftar pencalonan. Padahal Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 245 menyebutkan bahwa syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% harus terpenuhi di setiap dapil, bukan akumulasi total secara nasional. Direktur Eksekutif Netgrid Hadar Nafis Gumai menyampaikan hasil analisis terhadap DCT yang menunjukkan hanya satu partai yang memenuhi syarat minimum 30% keterwakilan perempuan pada semua DCT di 84 daerah pemilihan, yakni Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.
Semua partai politik ini kecuali satu, yaitu Partai Keadilan Sejahtera PKS. Itu di 84 daftar pemilihnya, di 84 dapil, itu semua memenuhi sekurang-kurangnya calon perempuannya mencapai 30%. Jadi kita perlu respect ya.
17 parpol lainnya tidak mencapai syarat seperti yang dipenuhi oleh PKS. Hadar Nafis Gumai mencontohkan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sebagai partai dengan DCT yang tidak memenuhi kuota 30% terbanyak, yakni di 29 daerah pemilihan. Disusul oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 26 daerah pemilihan, Partai Demokrat 24 daerah pemilihan, Partai Golongan Karya dan Partai Gerakan Indonesia Raya 22 daerah pemilihan. Ini jelas bentuk pelanggaran yang sangat nyata dan sangat serius, tegas Hadar Gumai. Bahkan sejak afirmasi tentang aturan keterwakilan perempuan minimal 30% disepakati, belum pernah ada kejadian seburuk ini. Ia yakin pelanggaran serupa juga terjadi dalam DCT pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Pengajar pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, KPU seharusnya tidak menerima partai politik yang mengajukan DCT dengan keterwakilan perempuan kurang dari 30% di semua daerah pemilihan. Implikasi dari pelanggaran aturan keterwakilan perempuan ini menurut Titi berarti KPU tidak menjaga dan menegakkan agenda demokrasi negara.
Implikasi berikutnya, pencalonan menjadi tidak sah dan jika tidak dikoreksi dalam konteks daftar calonnya ya terancam inkonstitusional. Ini bisa berbuntut gugatan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.
Ketua KPU Hasyim Asyhari mengatakan tidak ada sanksi bagi parpol yang daftar calonnya di setiap dapil tidak memenuhi paling sedikit 30% perempuan. Pasalnya Undang-Undang Pemilu hanya mengatur ketentuan dan tidak membuat sanksi bagi yang tidak melaksanakan ketentuan itu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Belum lama ini, Festival Komedi New York kembali digelar di kota Big Apple. Tahun ini, festival itu mengajak penonton rehat sejenak dari berita peperangan dan perpecahan politik yang mewarnai media massa.
Tawa adalah obat paling mujarab ketika dunia sedang menghadapi masa-masa sulit, kata komedian Amerika Donald Rawlings. Itu sebabnya ia menggelar Festival Komedi New York mulai Jumat 3 November lalu. Dikala media massa sedang sering-seringnya mengangkat berita perpecahan politik dan peperangan, Rawlings mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa rekan sesama komedian dan teman baiknya Dave Chappelle mengatakan kepadanya bahwa tugas para komedian adalah membuat lelucon dari masalah yang sedang dihadapi dunia.
I mean, anybody who's listened to this video probably knows my relationship with Dave Chappelle.
Siapapun yang menyaksikan video ini mungkin tahu hubungan saya dengan Dave Chappelle dan saya ingat beberapa tahun lalu ia mengatakan kepada saya, Donald, tugas kita adalah mengolok-olok masalah yang meresahkan dunia. Saya selalu bilang ada dua jenis orang, satu yang butuh tertawa, satu yang ingin tertawa. Untuk saya pribadi, saya sangat suka ketika saya selesai tampil, seseorang menghampiri saya dan mengatakan bahwa mereka sedang menghadapi situasi yang tragis. Saya baru kehilangan orang tua atau saya mendengar kabar buruk dan tidak tahu apakah saya ingin pergi keluar, tapi saya senang saya memutuskan keluar karena Anda membantu saya melupakan masalah yang sedang saya hadapi.
Sentimen yang sama diutarakan pendiri festival tersebut sekaligus promotor acara komedi Caroline Hirsch. Ia pertama kali mengadakan festival itu pasca serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat.
This is a time where we can all gather together.
Ini adalah waktunya kita berkumpul bersama dan bersantai, menghabiskan 1,5 jam waktu kita untuk pergi ke pertunjukan dan rehat sejenak. Saya melakukannya. Saya pergi ke sebuah pertunjukan Broadway dan duduk selama 90 menit untuk melupakan sejenak dunia hari ini, berada di tempat di mana saya bisa tertawa. Saya rasa menggelar festival ini sekarang akan sangat bermanfaat bagi kesehatan jiwa kita.
To have the festival right now also.
Ketika pertama kali menggelar festival itu setelah serangan teroris 9/11, ia merekrut beberapa komedian ternama, termasuk Jay Leno, Jerry Seinfeld, dan Jon Stewart. Tahun ini, festival komedi itu menghadirkan penampilan dari komedian Jimmy Carr, Brett Goldstein, Bill Burr, Matthew Lane, hingga Conan O'Brien. Festival itu berakhir 12 November lalu. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Kisah pejuang hak asasi manusia asal Amerika, Malcolm X, kembali diangkat ke panggung opera di Metropolitan Opera New York. Berbentuk biografi musikal, opera yang berjudul X, The Life and Times of Malcolm X itu mengangkat konsep Afrofuturisme.
Opera X, The Life and Times of Malcolm X,
menampilkan babak-babak kehidupan Malcolm X, seorang aktivis HAM Muslim kulit hitam paling berpengaruh di Amerika pada abad ke-20. Opera tersebut memberikan gambaran perjalanan hidup Malcolm mulai dari masa kecilnya sebagai Malcolm Little, partisipasinya dalam kelompok nasionalis kulit hitam Nation of Islam, hingga pembunuhan tokoh itu pada tahun 1965. Pertama kali dipentaskan pada 1980-an dan menuai ulasan positif, Opera X kembali dihidupkan sejak 3 November lalu di Metropolitan Opera atau Met, New York, melalui arahan sutradara peraih nominasi Tony Awards, Robert O'Hara, komposer pemenang Pulitzer Prize, Anthony Davis, dan penulis skenario Tulani Davis. Anthony Davis mengatakan,
"Well, I think it's the reason I chose this is an opera is because
alasan saya memilih opera ini adalah karena bagi saya, Malcolm adalah pahlawan bernasib tragis. Ketika dia akhirnya menyadari siapa dirinya, benar-benar memahami apa yang dia lakukan dan perannya yang dapat memberikan kontribusi besar ke dunia, dia dibunuh oleh kelompoknya sendiri."
Alih-alih biografi biasa, Opera X dikemas dalam konsep Afrofuturism, sebuah konsep yang mengangkat unsur seni, budaya, dan sejarah diaspora Afrika dan mengaitkannya dengan sains atau teknologi. Konsep tersebut diwujudkan dalam bentuk properti panggung berupa pesawat luar angkasa raksasa serta kostum para anggota paduan suara yang memadukan konsep prakolonial dengan sci-fi atau fiksi ilmiah. Para penggagas dan pemain Opera X membawa satu misi besar, yaitu edukasi. Kata Lia,
"There are people who will ignore the story because of who they think."
Ada orang-orang yang mengabaikan sejarah tentang Malcolm karena mereka sekadar mendengar soal siapa dirinya dan apa yang dia representasikan. Untuk itu, kami juga ingin memberi edukasi tentang transformasi kehidupannya.
Opera X, The Life and Times of Malcolm X akan dipentaskan di Met Opera hingga awal Desember 2023. Mani Rahayu, VOA Washington.
Dengan kurang dari 2 bulan menjelang Natal, anak-anak mulai menulis daftar kado yang mereka inginkan. Di Inggris, Toy Retailers Association mengungkapkan 20 mainan yang paling diinginkan anak-anak atau disebut Dream Toys. Berikut laporannya bersama Eva Masrieva.
Dengar toko-toko pengecer dan pakar mainan anak-anak memperkirakan Squishmallows akan menjadi mainan yang paling laku terjual pada Natal tahun ini. Mainan berbentuk bantal yang lucu itu sangat lembut dan kenyal, dan saat ini laris manis seperti kacang goreng. Untuk Squishmallows berukuran 19 cm, harganya sekitar $11 atau sekitar Rp175.000. Pada bulan Januari lalu, pembuat Squishmallows, Jess Wares, sudah sangat gembira dengan pencapaiannya. Direktur Jess Wares, Alex Painter, mengatakan,
"Plush market was up 30% roughly year on year overall as a category."
Secara keseluruhan, pasar barang mewah naik hingga 30% dari tahun ke tahun sebagai suatu kategori. Kami melihat peningkatan penjualan Squishmallows hingga 500% dan ini berkat orang-orang baik hati di sini. Kami menjual hampir 3,5 juta unit di Inggris tahun lalu, sehingga tahun 2022 sampai 2023 benar-benar merupakan tahun Squishmallows.
Sementara di toko mainan anak-anak tertua di London, Hamley, justru Skype Deluxe Vehicle milik Speedmaster, toko utama film anak-anak PAW Patrol Mighty Movie yang menarik begitu banyak perhatian. Mainan ini terdiri dari sebuah pesawat terbang dengan figur PAW Patrol dan dua proyektil. Untuk memainkannya, kita harus meremas pegangan untuk memutar sayap pesawat dan memiringkannya sehingga dapat mendengar efek suara yang ditimbulkan. Meski lebih mahal, yaitu seharga $61, Skype Deluxe Vehicle tetap laris manis. Mainan lain yang juga laku keras adalah LOL Surprise Magic Flyers buatan MGA Ant. Boneka ini dapat diisi ulang atau di-charger dan dijual dengan harga sekitar $45 atau Rp720.000. Editor majalah Toys and Playthings Tim Murray mengatakan,
"You're finding that obviously the character licensed product and
lisensi karakter menjadi tren utamanya. Saya pikir ketika membuat sebuah kado dengan elemen kejutan di dalamnya, maka itulah yang disebut LOL Magic Flyers."
Magic Flyers. And so I think there's that's one of the key trends as well.
Demikian laporan tim VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 13 November 2023 bersama Arif Budiman, Karlina Amkas, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.